Пайғамбарлықтың 11-ші жылы, ансарилардың дінге кіргені. Мұнымен 10-ші жыл тамам өтті, пайғамбарлық 11-ші жылға жетті. Сол жылдың әуелінде Мәдинадан 6 адам Байтулланы тауап етті. Оларға Расул Худа душарланып, дағуат қапқақтың жолын айтты барып, алтауы кәлим айтып дінге кірді, Алланың бірлігіне көңілі кетіп. Расулға ол келгендер айтты және рұқсатпен қайтып барып Мәдинаға, хақ жолға қауымымызды дағуат етіп, келелік 2-ші жыл алып саған. Пайғамбар бармағына рұқсат берді. Аңсари саби қиындары олар еді. Расулдың миғраж түні аспан барып, Алламен сөйлескенін айтайын енді. Мұхтабар белгілі сөз осы қисса, өзгеден хадисасы неше есе. Сол үшін арасына белгі қойып, білдірдім өз алдына қылып нұсқа. Я Алла, мақлұқың дүр күллі әлем, фазлыңмен мәрхәметтік айлап кәрем. Миғраждың хикаясын сөйлегенде, білдіргің мақфи сырдың бәрін тәмам.